Anyi in Washington wishing you a great week ahead.
subax wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa subax khamiis ah, bisha Februari, waa 10 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samkaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid a dilka nabadoon colow oo cabsi ku abuuray duqeyda dhaqanka ee gobolka Hiiraan.
horta maanta haddii baqtin la yidhaah odayaaloo dhan waa baqaa, nin xaaji galoona waa baqaa, oo horta baqtin yacni waa la baqowhaa waddanku maanta in la baqowhaa taas biyo kama dhacaan.
waxaa kalood dhageysan doontaan warbixinno ka hadlaya abaaraha Soomaaliya. qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo anigoo Cabdulqaadir ah. saraakiisha ugu sarreysa militariga Ruushka ayaa Arbacadii tegay dalka ay dariska yihiin ee Belarus si ay u kormeeraan 30,000 oo ciidamada Ruushka ah, kuwaas oo 10 maalmood tababar la qaadanaya militariga Belarus. tallaabadan ayaa ah diyaargarowgii ugu dambeeyey ciidamada Moscow ee ku sugan xuduudda Ukraine xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhexaysa labadaasi dal. Ruushka ayaa laba guuto oo S-400 ah iyo gantaallo kuwa cirka ah geeyey Belarus si ay u sameeyaan dhoolatus militari khamiista maanta, kaasoo ay bilaabayaan khamiista maanta ah. waxaana hogaaminaya dhoolatuskaasi taliyaha guud ee ciidamada Ruushka ahna ku-xigeenka wasiirka difaaca General Valery Gerasimov. tababarkan iyo dhoolatusyada ayaa ah halistii ugu dambeysay ee ay wajahdo Ukraine oo caasimadeeda Kiev ay ku taalo meel 210 kilomitir u jirta halka ciidamada dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan. xukuumadda Moscow ayaa sidoo kale maraakiib kuwa dagaalka ah geysay badda madow, iyadoo cirifka bari iyo Ukraine ku ururisay in ka badan 100,000 oo askari. dhinaca kale, dowladda Ukraine ayaa iyadana ku dhawaaqday in dhoolatus militari oo 10 maalmood ah ay khamiista maanta ah bilaabayaan, kaasoo ay u isticmaalayaan diyuuradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada aliidka diyuuradaha ay ugu deeqeen dalka reer galbeedka. golaha baarlamaanka ee Liibiya ayaa lagu wadaa khamiista maanta ah inay u codeeyaan ra-iisul wasaare cusub oo ku meel gaar ah, laakiin waxaa si weyn uga soo horjeestay codeyntooda ra-iisul wasaaraha hadda xafiiska jooga Cabdulxamiid Aldabiiba oo sheegay in dadka reer Liibiya aysan mar kale yeelan doonin xukuumad ku meel gaar ah. Aldabiiba ayaa hadal u talaadadii jeediyey ku sheegay inuusan ogolaan doonin muddo cusub oo ku meel gaar ah, islamarkaana aysan marnaba ka laaban doonin doorkoodii dowladnimo ay ku ballanqaadeen in doorasho ay ku gaarsiinayaan. inkastoo ilaa 7 musharax ay isku soo taageen xilka ra-iisul wasaaraha cusub ee ku meel gaarka ee Liibiya ay yeelan doonto, ayaa haddana codbixinta maanta la qorsheeyey waxaa isugu soo haray 2 musharax oo si rasmi ah u dhammaystiray shuruudihii laga rabay, halka 5 kale ay buuxin waayeen. fayinka baarlamaanka Liibiya ayaa sheegay in Fati Bashaqa iyo Khalid Albibas ay yihiin ilaa iyo hadda labada nin ee midkood la dooran doono. ra-iisul wasaaraha hadda jooga ee Liibiya Dabiiba ayaa bishii Februari ee sanadkii hore waxaa jagadaasi si kumeel gaara ugu magacaabay golaha siyaasadda ee dalkaasi oo la aasaasay sanadkii 2020-kii iyadoo ujeedku ahaa in Liibiya dib loogu soo celiyo dhabihii dimuqraadiyadda. dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa talaadadii lagu dilay nabadoon cabdi xuseen colow oo ka mid ahaa duqeyda dhaqanka ee ugu caansan gobolkaasi. dilka nabadoon colow ayaa ku soo beegmay xilli kulamo xal siyaasadeed lagu raadinayo uu magaalada ka wado madaxweynaha hirshabeelle oo dhowaan halkaasi gaaray. nabadoon colow oo ka mid ahaa odayaal matalaya gobolka hiiraan oo la kulmay madaxweyne guudlaawe ayaa dilkiisa uu cabsi ku abuuray duqeyda dhaqanka ee gobolkaasi. warbixin arrinkan ku saabsan waxaa inoo haya maxamed bashiir cabdiraxmaan.
nabadoon cabdi xuseen colow oo kooxo hubaysanay ay habeenkii talaadadii ku dileen magaalada beledweyne ayaa arbacadii lagu aasay isla magaaladaasi. dilkan waxa uu imanayaa iyadoo ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo afjaro siyaasad kacsan oo muddo sanad ku dhow ka jirtay magaalada, taasi oo lagu diidanaa in madaxweynaha hirshabeelle uu tago magaaladaasi. madaxweyne guudlaawe ayaa dhowaan gaaray magaalada beledweyne kadib markii ay dowladda federaalka boqolaal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda geysay magaaladaasi. nabadoonka la dilay ayaa ka mid ahaa kuwa ugu saameynta badan gobolka hiiraan, waxaana dadka ay isla soo shaqeeyeen ka mid ah nabadoon faarax cabdi waare oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan, wuxuuna v o a u sharxay aqoontii uu lahaa nabadoon colow.
ilaahay ha u naxariisto cabdi xuse colow, ninkaa nooco u ahaa dad tiraa, ninkaasu nin odaya oo aqoonyahana ah nabadoonada ku jiro, waa beledweynuu ku waxbartay, wuxuu ka shaqeyn jiray wasaaraddii boostada iyo isgaarsiinta beledweynuu ka shaqeyn jiray, nin aqoonyahana u ahaay. markii adigu rag konton jir camal dadaas u ahaa nin yacni firfircoonoo nabadoonnimada u qalmo u ahaa nabadoonada ninkaas uu ku jiray, tiisiga soo gashay qof walna waqti ay leedahay, ilaahay ha u naxariisto. aniga saaxiibna waa ahayn, abtigayna waa ahay, aadaa iskugu fiicnay. soomaalida waxay tiraa bini aadanku waa saddex, nin asagaa is anfaca, nin asagaa is anfaca, dadkana waa anfaca, nina dadkuba dhibaato ku yahay liq kusoo yaho isbaaro u dhigana. marka cabdi xuseen colow wuxuu ahay nin asaguna is anfaca, bulshadana anfaco u ahay, nin noocaasoo ahay, nin degano ahay, nin wadaadana waa ahay, aqoonyahana waa ahay.
warar kala duwan ayaa ka soo baxaya cidda ka dambeysay dilka nabadoonkan caanka ka ahaa gobolka hiiraan siiba magaalada beledweyne. hase yeeshee nabadoon faarax cabdi waare ayaa sheegaya in odayaasha dhaqanku ay tuhunsan yihiin inay ka dambeysay kooxda al-shabaab.
horta maanta wax haddii baktin la yidhaah, odayaaloo dhan waa baqaa, nin xaajo galoo dhan waa baqaa, oo horta baktin yacni waa la boqowhaa. wadanku maanta in la boqowhaa taas biyo kama dhacaan. laakiin wax gaara oo aniga ii sheegay saacadaan ismoogin markuu dhimanayo oo yidhi waxaasaanka maalintoona waa isla joognay, wuxuu u yidhi niyow baktintaasaan arkay ma jirto oo baktin hadda iima sheegin, taas ku dambaabi ma. wallaahi yaa ku tuumaydan haddii la yidhaah magaaladan waxa waaye dadka hiiraan degan oo beledweyne degan way ogyihiin inta nabadoon ee bustoolad lagu dilay hadday soon tahay, hadday bil kala tahay, haddii masaajid laga soo baxa, hadday maqrib tahay, dhowr iyo labaatan nabadoona biladkan lagu dilay. marka dee dadka dilana kolley waa su-aal waxaa lii sar muuqdaa su-aal ka baxo nimankaas dhallinyarada ahan waalidku unahay waayo wax dadka laaynaaho qaaran waalidkunaa ku jiro. marka cid kale oo hadda laleeyahay amay dishay ilaah wax dila, laakiin sababtii waxa waaye shabaabay ahayd sababtiisu.
afhayeenka ciidamada booliiska hirshabeelle gaashaanle diini rooble axmed ayaa isagoo v o a la hadlaya wuxuu ku eedeeyey dilka nabadoon colow inay ka dambeysay kooxda al-shabaab.
ina lilaahi waina ilaahi raajicuun. waxaan ka tacsiinayaa nabadoon cabdi xuseen colow oo runtii gacanka xaq daran ay ku dishay magaalada beledweyne ee caasimada gobolka hiiraan hirshabeelle. runtii cabdi waxaa dilay waa kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab siday ayaga sheegteen. runtii ciidanka booliiskana wuxuu wadaa baarid la xiriirta dilka nabadoonka. waxaana rajeynaya ilaahay ka baryaynaa in ilaahay maaragtay soo iftiimiyo dagaal qabayaashii dilay marxuum cabdi xuseen colow oo nabadoon bulshada u shaqeeya ah.
nabadoon cabdi xuseen colow ayaa ka mid ahaa odayaal dhaqan oo talaadadii kulan kula qaatay magaalada beledweyne madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen, kulankaasi oo qayb ka ahaa dadaallada lagu doonayo in lagu dhammeeyo khilaafka ka dhex taagnaa maamulka hirshabeelle iyo qaar ka mid a beelaha gobolka hiiraan. nabadoon faarax cabdi waare ayaa sheegay in isaga iyo marxuumku ay ka mid ahaayeen saddex oday dhaqameed oo kulankaasi ka hadlay, waxaana uu sheegay in ay dhici karto in loo beegsaday ka qaybgalkiisa shirkaasi.
adeerow macaane, shalay waa sax, meesha shiraan tagnay madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweyne hirshabeelle waa joogeen, saddex diinnimo ka hadashay markii xaqiiqada laga hadlo wuxuu in been laga sheega ma xaqiiqada marka laga hadlo saddex nimaan ahayn nima aniga iiga horreeyey anaa ku xigay cabdi xuseen culow waa noo dambeeyey saddexdaa inaad shirkan ka hadalnay saacadna kama soo wareegin marka la dilay ee in la dhibsanaane dee niman dowladdaba kasoo horjeedaa nin dowlad wada ma arki karaan taas laba isweydiimihii ee shakigaas waan qabnaa oo meeshaas laga soo raacay ama dad ayagaa u joogeen ama yacni gurigiisaba lagu sugaayay oo cabdi inuu meeshaas aaday la ogaay tuhmadaas waa jirtaa.
Afhayeenka ciidamada booliiska Hirshabelle Gaashaanle Diini Rooble ayaa ku baaqay in meel looga soo wada jeesto kooxaha beegsada dadka bulshada indhaha u ah.
Odayaasha dhaqanka iyo culimaudiinka iyo qeybaha bulshada dhammaanna waxaan ugu baaqayaa inay ciidankooda garab istaagaan, inay la shaqeeyaan ciidamadooda dowladooda si wadajir ah, si le gacan bira loogu qabto kooxaha caadistay dhibaatooyinka ummadda iyo dadka maaragtay waxgalka ah ee bulshada dhexeeda ah. Runtii haddii aan gacmaha la isqabsan maalinba qof bay ku soo wajahan yihiin.
Magaalada beledweyne ee bartamaha Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeeyey ka nabad qabtay dilalka qorshaysan ee lala beegsado dadka bulshada ka dhex muuqda, waxaana dilka nabadoon culow uu walwal dhinaca amniga ah ku beeraya odayaasha dhaqanka xilli ay magaaladaasi isku diyaarinayso in lagu qabto doorashada 52 kursi oo ka mid ah aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo diyaariyey. Hay-adda WFP ee qaramada midoobay ay sheegtay 13 milyan oo qof oo ku nool geeska Afrika ayaa xilligan wajahaya abaar daran, waana xilligii ugu adkaa ee xaaladda abaarta tan iyo sanadkii 1981. Sanadihii u dambeeyey abaaraha ka jira Soomaaliya waxa ay ku soo beegmayeen xilliyada lagu howlan yahay doorashada iyo siyaasadda. Haddaba wariyaha v o e da Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warbixintan ku eegaya abaaraha hadda jira, heerka ay gaarsiisan yihiin, iyo waxa ay uga duwan yihiin kuwii ka dhacay dalka sanadihii lasoo dhaafay.
Soomaaliya waxa mar kale ay wajahaysaa abaar ba-an oo saameysay dad ka badan 7 milyan oo qof, si lamida dalalka dariska la ah. Geeska Afrika 13 milyan oo qof ayaa wajahaya abaartan ku dhufatay gobolka. Sida hay-adda w f b ee qaramada midoobay ay sheegtayna waa abaartii ugu qallafsanayd tan iyo sannadii 1991 ee ku dhufata Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya. Cabdi Axmed Baafo waa guddoomiyaha hay-adda dhaxalreeb, waxa uu ka mid yahay bulshada rayidka, waxaana uu qayb ka ahaa guddiyadii gurmadka abaaraha ee Soomaaliya. Abaartan waxa uu ku tilmaamayaa inay tahay mid xilligan aad u halis badan.
Abaartan haddeertan waxaa dadka culimada oo ka shaqeeya daraasaadka Soomaaliya oo cunadeeda iyo abaaraheeda ka shaqeeya waxay ku tilmaamayaan inay tahay arrin aad u ballaaran oo baahsan. Dad badan oo reer miyi ahna saameysay, barakac dhalisay, xoolo badan taabatay, qaar ku dhinteen. Yacni hadda waxaan soo dhaafnay saddex xilli oo roobabka ay yaraadeen oo la badan noloshii reer miyiga ay taabatay, biyolaan ay dhacday, xoolo ay maxaa ku raadaa ay ku dhinteen, barakaa xoog leh u yimid oo lasoo baxay oo dadkii ay magaaladii u soo hayaamayaan. Marka waa run ahaantii waa abaar aad u xun. Haddii ay noogu darsoonto xilliga soo socda guga oo iyagana ay leeyihiin dadka odorosa cimilada odorosa geeska Afrika waxay tilmaamayaan guuga soo socdana in laga yaabo in roobka yaraadaan. Marka run ahaantii waa cabsi xoog leh, waa xaalad haddeertaan taagan aad bay maxaa ku rada u daran tahay, wax la dhayalsan kara maahan, waana wax u baahan gurmadka socda oo ka dhex socda dadweynaha u dhowdhow dadkaasi dhibaatada ay gaartay oo had iyo jeerna iyaga run ahaantii ah dadka gargaarka ugu horeeya fidiya ay wadaan hay-adihii caalamiga ahaabo iyagana yabahooda soo kordhiyay dowladda laftikeeda oo tallaabo qaaday oo mataqaanaa la xiriirtay adduunyada la xiriirtay iyadana ay wax ka soo socdaan. waxaan isleenahay waxaas bilowday waxaa loo baahan yahay dardar xoog leh in la geliyo.
Hay-adda WFP waxa ay sheegtay in loo baahan yahay xilligan $372 milyan oo dollarka Mareykanka ah si degdeg ahna wax loogu qabto dad gaaraya 4.5 milyan lixda bilood ee soo socota. Maxay abaartani haddaba uga duwan tahay kuwii hore ee ka dhacayay dalka Soomaaliya? Mar kale ayaan weydiiyey Cabdi Axmed Baafo.
2017-kii abaar xun baa dhacday, abaartaasna Ilaahay nooga gargaaray oo cabsidii la qabay dadkii ku dhiman lahaa iyo xoolihii ku bixi lahaa intaba way ka yaraayeen. Sababta ugu weynna waxay ahayd gargaarka wuxuu ahaa gargaar Soomaalida ay hogaaminaysay oo kow ka bilowday degmo walbaba dadkii joogay oo culimada ahaa, odayaasha ahaa, aqoonyahanka ahaa ayaa meel walba isba haystay oo u gurmaday. Labo, waxaa isku xirmay dadaalka ka socda dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka dadaalkeeda ayaa isku xirmay, taasina waxay dhalisay in la hagi karo gargaarkan dibadda ka imaanaya uusan noqon halkan iska noqon inay si qorshaysan oo nidaamsan xaqbaada inuu ku socdo.
Inta badan abaaraha ayaa soo noqnoqonayay sannadihii ugu dambeeyey, waxaana ay ku soo beegmayeen xilli dadka iyo dalkuba ay ku mashquulsan yihiin doorashooyin iyo arrimaha siyaasadda.
Sida aad ogtahayna abaaraha badiba waxay kusoo aadeen waqtiyo siyaasadeenna ay kala guur galayso 2017-2017-2017 hadaad fiiriso. Marka kana waxay kusoo aaday siyaasadda, waqtigii siyaasadda ay kusoo aaday. Hadda xitaa siyaasaddaas wayna saameysay gurmadkeen intaa uu ka xukunaan lahaa baan isleeyahay.
Abaartu waxa ay inta badan kusoo noqnoqotaa Soomaaliya, waana mid ka mid ah halista ugu badan ee dadka Soomaalidu ay wajahayeen sannadaha faraha badan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Dhinaca kalena, Jubbaland ayaa deeqdii ugu horreysay gaarsiisay kumanaan ka mid ah dadka ay abaaraha saameynta ku yeesheen, kuwaas oo dhowaan maamulka uu dib u dejin ugu sameeyey duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo, waxaana dadka halkaasi ku haysta dhibaatooyin dhinaca nolosha ah, waxaana Kismaayo ka bilowday olole lagu gurmanayo. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
gurmadkani la gaarsiiyey kumanaan ka mid ahay dadkii abaaruhu ay saameeyeen ee ku soo barakacay duleedka waqooyi ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa gaarsiiyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, kuwa oo deeqdii ugu horreysay gaarsiiyey dadka ay xoolahoodu abaaruhu kaga leedeen. waa kuwan qaar ka mid ahay dadkii gurmadka la gaarsiiyey oo ka mahad celiyey gurmadka loo fidiyey.
horta lo aa naga dhammaatay, dhasheel nooga dhammaatay, ilaahay baa na keenay meeshaana wax laga dhiibaa nala dhahay, ilaahay baa mahad leh, waan ku guulaysanay. dadkii noo keenayna kor allaha ka dhiga, ninkii noo keenay noo soo gadayna gacantiisa tii kor allaha ka dhiga, qeyr allaha siiya, adduuniyo aakharaba allaha casiya, annagana daawo allaha nooga dhiga.
Jubbaland raashin oo keentay
nolosha koowaad biyaha way, biyo ma haysano. tan ugu labaad guryaal ma haysano oo musqulo ma haysano, meelo madmadoo bacooyin oo lagu jira qorahaad aragtay rad meesha la taagayso ma arkaysin, cirkii dhulka looma dhexay, guryahan waa sidan. marka waad mahadsan tihiin, musqulo ma haysano, biyo ma haysano, guryo ma haysano. haddaad wax noo qaban kartid, dad walaalaheenaa tihiin oo islaam leh, anagana wax noo qabta, wax walba waad siiga baahannahay, hadduu ilaahay mayaa u dhihin, biyo xumun waa ina haysaa.
Injineer Cabdi Xuseen oo ah guddoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacayaasha Jubbaland ayaa dhankiisa goobta ka hadlay, waxaana uu sheegay:
waxaan kaloon baaq u jeedinayaa hay-adaha caalamiga in ay u gargaaraan oo aynu u daymalaanin qaxootigan cusub ee soo barakacay IDPska barakacayaasha, oo iyagana doorkooda ka qaataan. maanta raashinka iyo mucaawalada la bixinayo waxaa ku deeqay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam.
madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldan Cabduqaadir Xaaji Maxamuud Lugadheere, oo qayb ka ahaa mas-uuliyiintii gurmadka la gaaray dadkan, ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka Soomaaliyeed ay u gurmadaan dadka ku tabaalaysan waqooyiga magaalada Kismaayo, kuwaasoo uu sheegay in saameyn xooggan ay ku yeesheen abaaraha, xoolahooduna ay ku waayeen.
waxaan ku sugannahay goobtii loo asteeyey barakacayaasha ee abaaraha dhibaateeyeen oo dadka kasoo barakacay abaaraha ka dhacay deegaanada Jubbaland oo dhan maaha degmada Gismaayo kaliya, saddexda gobolba baa kasoo barakaceen dadkaani. Xoolii baa dhaafay. Maanta waxaa halkan loogu qaybiyey raashin oo ay bixisay iibisay ayaa soo gaday dowladda Jubbaland ee Soomaaliya. Raashinkaasoo noocyo badan isugu jiro, kuma filna markay u badato waa 15 maalmood. Saaka ilaa hadda bartana taagannahay, ilaa qof walba ugu gacantiisa ugu hubsanno wixii dowladda ay u qorshaysay.
Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa baaq u diray guud ahaanba qurba joogta Jubbaland iyo sidoo kale hay-adaha deeq bixiyaasha, waxaana uu sheegay in dadkan xilligan ay u baahan yihiin garab istaag maadaama maamulka Jubbaland awooddoodu ay ka baaxad weyn tahay baahida ay qabaan.
Beesha caalamka intay hadhow soo gurma lahayd markay dhintaan, hadday nool yihiin oo ay gargaar u baahan yihiin ha loo soo gurmado, gaar ahaan jaaliyadda Jubbaland ee ku nool dalka dibaddiisa. Waxaan ugu baaqayaa inay gurmad bini'aadanima la soo gaaraan walaalahooda indhood ay ku arkayaan. Annaga ka dowlad ahaan maahan markii u horreysay ee dowladda gargaar deeqa soo gaarsiiso, mana noqon doonto markii u dambeysay. Dowladda Jubbaland shacabka ee dhibaatada soo gaarta way ku qasban tahay inay la qaybsato. Saa darteed waxaan gabagabadii ugu baaqayaa dhammaan cid kasta oo nafta bini'aadniga wax tarta inay deeq bini'aadanimo, gargaar bini'aadnimo u fidiyaan dadka ay arkayaan maanta halkan ku sugan.
Tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay, waxaa sii kordhaya tirada dadka ay abaaruhu saameeyeen, kuwa uu waayadii u dambeysay ku qulqulayay magaalooyinka waaweyn ee deegaanada Jubbaland. Waxaana sidoo kale isu soo taraya gurmadyada la gaarsiinayo dadkaasi walow aanay ku filneen. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigay qorsheynta naqshada casriga ee magaalooyinka Lascaanood, Gabiley iyo Boorame, kuwaasoo ay muddo ka howlanayd wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland. Wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan Hargeysa ka soo diray.
Wasiirka howlaha guud guriyeynta iyo dhulka ee Soomaaliland Cabdulaahi Abakar Cismaan ayaa ka sheegay munaasabadaasi in naqshada qorshahan cusub uu yahay mid si weyn wax uga taraya naqshadeynta bilicda iyo magaalowga. Waxaana uu sheegay in naqshadahan dhammayska tiran ee lagu wareejinayo ay tahay mid lagu dhaqmi doono, islamarkaana qorshaheedu yahay ku talagalka 15 sano ee soo socda sida ay magaalooyinkaasi u fidayaan ama ay degsiimahaan noqonayaan.
Waxaanu maanta iskuukin yeernay kulankan ujeedadiisu waxa weeye inaan wareejino dhugmad ka kooban laba oo lagu wareejinayo saddex degmo oo ka tirsan degmooyinka Soomaaliland ama saddex caasimadood ayaynu wareejinaynaa. Waa Lascaanood, Gabiley iyo Boorama. Dhugmadkaas labada ay mid waxa weeye waa urban profile oo qorshihii magaalada 15 sano soo socda. Waxa kale oo aanu wareejin doonaa qorshaha aanu wareejinayno waxaa loo yaqaano halbeegii lagu maamuli lahaa oo aan u bixinay National Urban Planning Standards and Norms. Waxa kale oo aan jecelahay madaxweyne iyo xubnaha kale ee halkan fadhiyaaba, xilkaygu waxa weeyaan markaanu diyaarinaa profilekaas ama qorshaha dhammayska tiran ee magaalada ilaalintiisii waxaa lagu ilaalinayaa oo insha allahu lagu tababari doonaa shaqaalaha in caasimadahaas waxaa lagu tababari doonaa habraacyadan aanu halkan maanta ku wareejin doono oo halkan inoo yaala. Laakiin anigu imika waxaan u guurnay oo imika habraac aanu ku salaysan yahay national oo ah qaran.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa isaguna istultaagay halka ay ka soo bilaabantay qorsheynta naqshadeynta cusub ee magaalooyinka. Taasi
nidaamyada dowladgihii waxay ku socdaan marka mar walba la abuuro hal abuur cusub oo budhig u ah waxyaalaha developmentalka ahee dowladnimadu aasaaskeeda u ah, sida la socotaan xilligii doorashadii madaxweyne Muuse Biix dowladda la dhisayay, qaabka structure-ka dowladda la sameynayay ayaa wasaaradda howlaha guud waxaa lagu kordhiyay inay noqoto wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta, halkaasay aasaasku ka socday in marka la sameeyo qorshe guud oo loo bixiyay master plan oo magaalooyinka lagu fidiyo
saddexda magaalo ee gabiilay Borama iyo Las Anood ayaa noqonaya saddexdii caasimadood ee ugu horeeyay ee lixda magaalo madaxa Soomaaliland ee la wareejiyo naqshadeynta cusub ee ay wasaaradda hawlaha guud u dejisay taas oo la dhameystiray Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
markan dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha soo qabto mid kamida heesaha uu ku luqeyo Ahmed Naaji Saad
Si wa guriye Ahmed Naaji Saad ayaan ku soo afmeerayna idaacadeena subaxnimo waxaan la socodsiinayaa anigu Cabdiqaadir Samakaab ah tan idaacadeena dhawrnimo dhamaantahan waxaan idinkaga tagayna nabadgelyo
Oh, no, good idea.